ธรรมบรรยายชุดพุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ออประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่13การพัฒนาวิทยาศาสตร์มองจากแง่มุมของพุทธศาสนาตอนที่4บรรยายเมื่อวันที่12พฤศจิกายนพุทธศักราช2535
ก็เข้ากับคำที่เอ็ดดิงตันพูดเมื่อกี้ที่บอกว่าวิทยาศาสตร์จะนำมนุษย์เข้าไปถึงได้แต่เพียงโลกแห่งเงาของภาพสัญลักษณ์เท่านั้นเช่นทางคณิตศาสตร์นี่คือผลที่เกิดขึ้นอย่างที่บอกมาแล้วว่ามนุษย์เกิดความไม่มั่นใจเนี่ยกลับไปกลับมาแล้วมั่นใจละมีความหวังแล้วก็ห่อเหี่ยวแล้วกลับมามั่นใจอีกวิทยาศาสตร์เป็นความจริงมัตต์บรรทัดฐานทุกสิ่งทุกอย่างมาบัดนี้ไม่มั่นใจอีกแล้วเอาทีนี้อย่างอื่นก็เป็นอันพอดีประจวบพอดีว่าประชาชนในสังคมพัฒนาแล้วที่มีวัตถุค่อนข้างพรั่งพร้อมบริบูรณ์จนกระทั่งถึงสังคมอย่างอเมริกานี่บอกตัวเองว่าฉันเป็นยุค post industrial society แล้วเป็นยุคพ้นผ่านพ้นอุตสาหกรรมยุคผ่านพ้นนี่เลยอุตสาหกรรมไปแล้วหมายความว่าอุตสาหกรรมได้สร้างความพรั่งพร้อมให้บริบูรณ์แล้วเป็นสังคมที่ affluentสังคมที่มีความพรั่งพร้อมอันนี้สังคมที่มีความพรั่งพร้อมวัตถุบริบูรณ์นี้ประชาชนเริ่มเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจต่อวัตถุทั้งหลายที่สร้างสรรค์ขึ้นมามีปัญหาจิตใจมากมองเห็นว่าความพรั่งพร้อมทางวัตถุไม่สามารถให้ความหมายและความสุขที่แท้จริงแก่ชีวิตได้ก็เลยมีคนทางตะวันตกไม่น้อยที่หันมาสนใจทางจิตใจมากขึ้นตลอดจนกระทั่งไปสนใจเรื่องมิสติกเรื่องลึกลับอะไรต่างๆมีการฟูขึ้นมาในทางตะวันตกเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องความสูญเสียความมั่นใจต่อวิทยาศาสตร์มีส่วนเป็นตัวผลักดันด้วยคราวนี้อันหนึ่งแล้วแปลว่าไอ้ความหวังจากความพรั่งพร้อมบริบูรณ์ทางวัตถุมันก็ผิดหวังอีกแล้วนึกว่าเมื่อเราใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมผลิตวัตถุพรั่งพร้อมเราจะมีความสุขตอนนี้มันก็เกิดถึงจุดที่พอดีเบื่อหน่ายไม่สมหวังอีกก็เป็นปัญหาขึ้นมาซ้อนพอดีไอ้ในแง่ความจริงก็หมดหวังในแง่ความพรั่งพร้อมทางวัตถุที่เคยหวังก็เสียความหวังอีกมาทั้งคู่เลยมาประจวบในยุคนี้นี่ถึงจังหวะนี้อีกการพิชิตธรรมชาติการจัดการเอาธรรมชาติมาจัดสรรรับใช้มนุษย์ได้ก่อปัญหาจะทำลายดุลยภาพในธรรมชาติสภาพแวดล้อมเสียอะไรต่างๆปัญหากำลังหนักเลยในด้านนี้แล้วก็ปัญหาธรรมชาติแวดล้อมเสียโอโซนเลเยอร์โวอะไรต่างๆกรีนเฮาส์อิฟเฟกต์อะไรผลในเรื่องไอ้ความร้อนอุณหภูมิสูงขึ้นอะไรฝนน้ำกรดอะไรไม่รู้กี่อย่างดินน้ำเสียอากาศเสียเนี่ยจะนำความพินาศมาสู่โลกและอารยธรรมของมนุษย์เองถ้ากลายเป็นว่าอันนี้ก็มนุษย์ก็กลับไปมองว่าเนี่ยไอ้ที่ธรรมชาติแวดล้อมเสียอะไรต่างๆมันก็เป็นผลจากเทคโนโลยีที่เกิดจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์ก็ไปโทษวิทยาศาสตร์อีกก็เป็นอันว่าไอ้การที่เอาความรู้มาจัดการกับธรรมชาติที่ว่าเป็นเจ้านายธรรมชาติครอบครองธรรมชาติมีอำนาจเหนือธรรมชาติแล้วจะมีความสุขจริงนั้นไม่จริงแล้วทีนี้มันกลับไปถึงคุณค่าพื้นฐานเลยมันลึกลงไปอีกคือการที่มีความเชื่อว่ามนุษย์จะเป็นเจ้านายมีอำนาจเหนือธรรมชาติธรรมชาติรับใช้มนุษย์จะมีความสุขเนี่ยอันนี้ไม่จริงแล้วเพราะมนุษย์ไม่สามารถเป็นเจ้านายธรรมชาติที่แท้จริงได้และการจัดการกับธรรมชาติในแบบครอบงำครอบครองเป็นนายนั้นไม่สามารถจะทำให้เกิดผลดีแต่กลับทำให้เกิดผลร้ายต่อมนุษย์เองที่ผลร้ายจากธรรมชาติตีกลับมาทำให้มนุษย์แย่ลงนั้นความเชื่อพื้นฐานก็ผิดหมดเลยตกลงตีเข้ามา3อันนี้โอบล้อมเข้ามาขนาดนี้แล้วทีนี้ด้านจริยธรรมก็ไม่มีหลักอีกด้วยเพราะว่าไปตีเขาตกไปแล้วนะทำลายความศักดิ์สิทธิ์ของจริยธรรมไอ้จริยธรรมนี่เป็นตัวกำกับวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทำให้มีกฎมีเกณฑ์ไอ้จริยธรรมนี่ก็เลื่อนลอยไปหมดแล้วเพราะวิทยาศาสตร์ทำให้เกิดความเชื่อว่า ไอ้จริยธรรมเป็นคุณค่าไม่มีความหมายเป็นเรื่องมนุษย์สร้างเอาเองก็เลยไม่มีหลักอะไรเลยมนุษย์ยุคนี้หมดความหวังความเชื่ออะไรต่างๆที่มีมาหมดกันนะแค่นี้พอแล้วไม่ต้องไปพูดอื่นก็เลยอ้าวพอดีว่าวิทยาศาสตร์ช่วงนี้มันก็พอดีว่าวิทยาศาสตร์ช่วงนี้ได้เอื้ออำนวยในทางดีอันหนึ่งคือได้ทำให้เทคโนโลยีพัฒนามาถึงขั้นที่เกิดคอมพิวเตอร์ไอ้คอมพิวเตอร์นี้ก็มาบรรจบกับการที่ว่ามนุษย์มาถึงการที่ว่าอับจนในความรู้ทางวัตถุโลกธรรมชาติความจริงทางวัตถุนี้ไม่สามารถเข้าถึงได้แล้วก็มันมาบรรจบกับเรื่องจิตใจที่ว่าจิตใจมีส่วนสัมพันธ์ในการค้นหาความจริงก็เริ่มมีนักวิทยาศาสตร์มาสนใจเรื่องจิตศึกษาเรื่องจิตกันมากขึ้นก็พอดีคอมพิวเตอร์ก็เกิดขึ้นไอ้คอมพิวเตอร์ก็กลายเป็นความหวังทำให้มีวิทยาศาสตร์บางพวกคือนักวิทยาศาสตร์บางพวกนี่ก็ยังมีความเชื่อว่าจิตเกิดจากวัตถุแต่พอมีคอมพิวเตอร์ก็มีความหวังขึ้นมาว่าไอ้คอมพิวเตอร์นี่แหละจะตัวช่วยต่อไปเราอาจจะเข้าใจเรื่องจิตจากคอมพิวเตอร์หนึ่งแล้วนะแล้วสองอาจจะพัฒนาคอมพิวเตอร์ให้มีจิตด้วยอันนี้ก็จะมีนักวิทยาศาสตร์พวกหนึ่งที่มีความเชื่อแบบนี้ตอนนี้มันมี AI คือ artificial intelligence แล้วนะแล้วเขาเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์มนุษย์ก็ว่าถึงนี่แล้วต่อไปเนี่ยไอ้คอมพิวเตอร์รุ่นต่อไปเนี่ยจะพัฒนามากยิ่งขึ้นอาจจะทำให้มีจิตใจขึ้นมาแต่ก็จะมีนักวิทยาศาสตร์อีกพวกหนึ่งไม่เชื่อเลยถือว่าเรื่องจิตจะต้องทำความเข้าใจต่างหากแต่ว่าคอมพิวเตอร์จะเป็นตัวที่ช่วยได้ในการที่จะสร้างความเข้าใจแบบนี้แต่ว่าไม่ใช่อันเดียวกันอย่างมีหนังสือเบสเซลเลอร์เล่มหนึ่งอะไรของนายโรเจอร์เพนโรสนะก็มีขึ้นมาในเรื่องที่พยายามพิสูจน์ให้เห็นว่าคือวิทย์เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็พิสูจน์ว่าไอ้เจ้าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกับจิตนะอะไรแต่ถ้าเอาเป็นว่าตอนนี้ก็เป็นถึงจุดบรรจบก็แล้วกันว่าวิทยาศาสตร์ก็ทำให้เทคโนโลยีพัฒนามาถึงระดับที่มาบรรจบกับเรื่องจิตใจที่จะช่วยให้การศึกษาเรื่องจิตใจนี้ได้เพิ่มความเข้มข้นยิ่งขึ้นนะแต่ตอนนี้ก็มาเป็นจุดบรรจบอันหนึ่งที่มาเรื่องจิตใจเอาเป็นว่าตอนนี้เราอาจจะพูดได้ว่าได้เกิดวิกฤตการทางปัญญาแล้วนะมนุษย์มาถึงพัฒนาการขั้นเกิดวิกฤตทางปัญญาแล้วก็พร้อมกับวิกฤตการทางปัญญาก็เกิดวิกฤตการทางระบบคุณค่าในจิตใจแล้วก็เกิดปัญหาในธรรมชาติที่มนุษย์หมายใจว่าจะรับใช้ตนให้บรรลุความสุขสมหวังด้วยอันนี้ก็เป็นสภาพของพัฒนาการของวิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบันที่ได้มีผลต่ออารยธรรมของมนุษย์ตลอดจนชีวิตและสังคมมนุษย์ที่กำลังปรากฏผลขึ้นเรื่อยๆซึ่งเราจะต้องตามมองต่อไปแต่ว่าถ้าทั้งหลายเห็นภาพนี้ชัดแล้วเราจะใช้ภาพนี้ไปศึกษาอะไรต่ออะไรได้ชัดเจนยิ่งขึ้นอันนี้จะขอข้ามอันนั้นพูดกว้างๆแล้วว่าพัฒนาการของวิทยาศาสตร์ในแต่ละยุคนี้ได้เกิดผลกระทบต่ออารยธรรมมนุษย์ต่อชีวิตจิตใจสังคมมนุษย์อย่างไรนี่เราก็มาขึ้นตัวหัวข้อที่4หัวข้อใหญ่ที่4หัวข้อใหญ่ที่4ก็จะเป็นเรื่องของปัญหาของวิทยาศาสตร์ที่จะต้องแก้ไขในการที่จะพัฒนาวิทยาศาสตร์ต่อไปวิทยาศาสตร์จะพัฒนาต่อไปนี่จะต้องแก้ไขปัญหาเหล่านี้นะนะเอาละทีนี้ปัญหาอะไรบ้างเดี๋ยวจะมาขอดูเวลาก่อนจนหมดเวลาแล้วเหลืออีก3หัวข้อทีนี้หัวข้อปัญหาที่วิทยาศาสตร์จะต้องแก้ไขในการที่จะพัฒนาต่อไปก็หัวข้อที่1หัวข้อย่อย1ในด้านสัจภาวะการเข้าถึงความรู้ในความจริงถ้าใช้ภาษาปรัชญาเขาเรียกว่าในแง่ ontological ในแง่ ontology พูดง่ายๆภาษาง่ายๆในแง่ ontology แต่ว่าอันนี้ก็พูดง่ายๆก็คือในด้านสัจภาวะหรือการเข้าถึงความรู้ในความจริงของธรรมชาติก็มาสรุปกันใหม่อีกครั้งหนึ่งบอกว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยเคยศึกษาสนใจเอาแต่เรื่องรูปธรรมหรือโลกแห่งวัตถุเท่านั้นแต่มาบัดนี้รู้ชัดแล้วว่าแม้แต่โลกวัตถุที่ตนศึกษานั้นก็ได้แค่ปรากฏการณ์ไม่เข้าถึงเนื้อแท้เป็นวันว่าจะไม่สามารถเข้าถึงตัวความจริงของธรรมชาติได้แต่เงาของมันเท่านั้นเองอันนี้ ทั้งนี้ก็เพราะว่าสิ่งที่ถูกมองไม่เป็นอิสระจากผู้เห็นยิ่งกว่านั้นผู้มองก็ไม่มองตัวเองไม่รู้จักตัวเองซะด้วยหนักเข้าไปอีกนะทีนี้ก็ความจริงที่รู้เป็นเพียงการแปลความหมายของจิตอย่างที่ว่าแล้วเพราะฉะนั้นก็จะต้องนำไปสู่การแก้ไขในกระบวนการค้นหาความจริงจะต้องมีการพัฒนาว่าการที่จะรู้ความจริงก็ต้องรู้เข้าใจธรรมชาติของผู้มองของตัวมนุษย์เองของจิตที่มองที่เป็นผู้รู้ความจริงนั้นด้วยจึงเป็นการบังคับในตัวเองให้วิทยาศาสตร์ต้องหันมาสนใจเรื่องจิตใจอย่างที่ว่าเมื่อกี้ก็อย่างที่บอกแล้วว่านักวิทยาศาสตร์หลายคนก็หันมาศึกษาเรื่อง consciousness เรื่อง mind แล้วก็ผลอันนี้ก็ในการที่ศึกษาเข้าใจความจริงก็ต้องขยายความหมายของธรรมชาติจากโลกของวัตถุเนี่ยมาครอบคลุมเรื่องจิตใจด้วยดังนั้นความหมายของธรรมชาติจะต้องเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงใหม่ที่วิทยาศาสตร์โลกตะวันตกเคยเข้าใจว่าธรรมชาติหมายถึงโลกภายนอกจากมนุษย์เนี่ยจะต้องให้คำว่าธรรมชาตินั้นคลุมมาถึงเรื่องมนุษย์และรูปและนามธรรมจิตใจด้วยก็แปลว่าจะต้องรู้ทั้งรูปธรรมและนามธรรมจึงจะสามารถเข้าถึงความจริงของธรรมชาติได้โดยที่ธรรมชาตินั้นมีทั้งรูปธรรมและนามธรรมอันนี้ถ้าเรามาประสานพุทธศาสนาเราก็พูดได้สั้นๆว่าพุทธศาสนานั้นบอกอยู่แล้วว่าสภาวธรรมเราใช้คำว่าสภาวธรรมสภาวธรรมสิ่งที่มีอยู่ตามสภาพของมันนั้นก็ได้แก่รูปธรรมและนามธรรมเราจะพูดคู่กันทั้งสองอย่างนี้อิงอาศัยซึ่งกันและกันด้วยหลักการของพุทธศาสนาถือว่ารูปธรรมและนามธรรมมีทั้งคู่และอิงอาศัยซึ่งกันและกันไม่ใช่มีต่างหากจากกันไม่ใช่ดูอาลิซึมคือว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นดูอาลิสติกขึ้นมาอีกนะทีนี้ด่านที่วิทยาศาสตร์จะต้องเจอในการศึกษาเรื่องจิตใจคือการแยกไม่ออกระหว่างกฎธรรมชาติด้านนามธรรมซึ่งอาจจะมีหลายกฎเกณฑ์อย่างเช่นในทางพุทธศาสนาขอย้อนไปนิดหนึ่งว่าในโลกตะวันตกเองก็เคยพยายามศึกษาเรื่องจิตแบบเป็นวิทยาศาสตร์เหมือนกันได้แก่วิชาจิตวิทยาแต่เพราะจิตวิทยานั้นได้พยายามที่จะทำตัวเป็นวิทยาศาสตร์ไปบางคราวเนี่ยได้กลายเป็นมาศึกษาแต่พฤติกรรมเท่านั้นเลยกลายไปว่าหนีออกจากแดนของจิตของตัวเองมาศึกษาเรื่องพฤติกรรมเลยกลายเป็นจิตวิทยาเป็นวิชาว่าด้วยพฤติกรรมของมนุษย์อ้าวไปแค่นั้นอีกเลยกลายเป็นว่าไอ้แทนที่จะช่วยวิทยาศาสตร์ก็กลายเป็นว่ากลับพาหนีออกไปจากกันแต่ตอนนี้มีนักจิตวิทยาที่หันกลับไปศึกษาเรื่องจิตแท้ๆเนี่ยมากขึ้นอันนี้ทางพุทธศาสนานี่มีไอ้ความมีแนวการให้ความรู้ความคิดเรื่องนี้มาเก่านานแล้วเราถือว่าธรรมชาตินั้นมีทั้งรูปธรรมและนามธรรมมนุษย์ก็เป็นส่วนหนึ่งในธรรมชาติด้วยแล้วทั้งกายทั้งใจเป็นธรรมชาติทั้งสิ้นจิตก็อยู่ในกฎธรรมชาติกฎธรรมชาติครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างกฎธรรมชาตินั้นแยกเป็นกฎย่อยหลายกฎอย่างที่เราเรียกว่านิยาม5มี1อุตุนิยามกฎธรรมชาติว่าด้วยความเป็นไปของธรรมชาติแวดล้อมอันนี้แหละที่เรียกว่าเป็นส่วนที่วิทยาศาสตร์ศึกษาและพุทธศาสนาก็บอกว่ากฎที่2เรียกว่าพีชนิยามกฎธรรมชาติว่าด้วยพืชพันธุ์ก็ไบโอโลจีนะก็วิทยาศาสตร์เข้ามาหน่อยหนึ่งแต่ว่ายังอยู่แค่โลกวัตถุและก็3พุทธศาสนาบอกมีจิตนิยามกฎธรรมชาติว่าด้วยเรื่องจิตและก็4กรรมนิยามกฎธรรมชาติว่าด้วยเจตจำนงของมนุษย์ซึ่งต่างหากจากจิตอีกทีหนึ่งโดยที่ว่ากฎธรรมชาติแห่งจิตกับกฎธรรมชาติแห่งกรรมนิยามหรือเรื่องเจตจำนงเนี่ยอิงอาศัยซึ่งกันและกันพัวพันอย่างยิ่งแต่สามารถแยกเป็นคนละกฎได้แล้วก็กฎสุดท้ายคือธรรมนิยามกฎธรรมชาติทั่วไปกฎเกณฑ์แห่งความเป็นเหตุเป็นผลแก่กันและกันนี่นะพุทธศาสนาวางแนวความคิดอย่างนี้มานานเป็นพันพันปีนะก็ถือว่าธรรมชาติเนี่ยต้องรวมหมดทั้งนามธรรมรูปธรรมทั้งกายทั้งใจอันนี้ก็เป็นอันว่าตอนนี้วิทยาศาสตร์เนี่ยจะมาบรรจบจุดนี้การที่ว่าจะต้องมาศึกษาเรื่องจิตเรื่องใจนี้ด้วยแล้วก็ได้พูดไปให้เห็นเมื่อกี้แล้วว่าตอนนี้ก็มาถึงยุคคอมพิวเตอร์แล้วมาถึงยุค AI เรื่อง Artificial Intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์อะไรพวกนี้แล้วเนี่ยก็ตอนนี้เราก็จะมาเห็นในการก้าวหน้าในการศึกษาเรื่องจิตมากขึ้นเรื่อยก็คอยดูกันต่อไปว่าวิทยาศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์พวกนักฟิสิกส์จะเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการศึกษาเรื่องจิตกันอย่างไร จะพัฒนาคอมพิวเตอร์กันอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าก็รวมความก็ด้านสัจภาวะนี้เป็นปัญหาต้องแก้ไขขยายความหมายของคำว่าธรรมชาติแล้วก็จะต้องศึกษาเรื่องรูปธรรมนามธรรมให้ครบต่อไปทีนี้2ในด้านวิธีการที่จะรู้เข้าใจความจริงถ้าใช้ศัพท์ทางปรัชญาก็เป็น epistemology ทางด้านนี้ก็เราก็มาสรุปทบทวนว่าวิทยาศาสตร์ในยุคที่ผ่านมาในยุคโลกทัศน์แบบนิวตันนั้นยอมรับแต่การสังเกตทดลองโดยใช้ประสบการณ์ทางประสาทหรืออินทรีย์5เฉพาะอย่างยิ่งตาหูกายสัมผัสแล้วก็สรุปอีกบอกว่าแต่เวลานี้บอกว่าประสบการณ์ที่ผ่านประสาทหรืออินทรีย์ทั้ง5นั้นเกิดเป็นความรู้โดยการแปลความหมายของจิตไปมาสิ่งที่รู้ผ่านประสาทหรืออินทรีย์5นั้นไม่อาจรู้ว่าตรงความจริงหรือไม่อันนี้ข้อจำกัดของอินทรีย์5นั้นมี2ประการเรามาดูข้อจำกัดของอินทรีย์5หรือประสาท5ว่าทำไมมันจึงไม่สามารถให้เข้าถึงความจริงของธรรมชาติได้อินทรีย์5หรือประสาททั้ง5นั้นมีข้อจำกัด2ประการที่ไม่อาจให้การสังเกตทดลองเข้าถึงความจริงได้หรือ2ระดับ1จำกัดโดยวิสัยของมันเองจำกัดโดยวิสัยเป็นยังไงคือเราใช้ตาหูจมูกของเราเนี่ยดูปรากฏการณ์ดูออบเจกต์ต่างๆเนี่ยอินทรีย์ของเราเนี่ยมีวิสัยจำกัดตาของเรานี่เห็นไกลๆก็มีขีดจำกัดเล็กใหญ่ก็มีขีดจำกัดยกตัวอย่างเราไม่สามารถดูดาวไปถึงสุดจักรวาลทีนี้เมื่อมนุษย์มีอินทรีย์จำกัดมนุษย์ก็ขยายวิสัยแห่งอินทรีย์ของตนด้วยการประดิษฐ์เทคโนโลยีขึ้นมาเทคโนโลยีเหล่านี้ก็เป็นอุปกรณ์ขยายวิสัยแห่งอินทรีย์นะเทคโนโลยีความหมายอย่างหนึ่งคืออะไรคืออุปกรณ์ขยายวิสัยแห่งอินทรีย์ของมนุษย์ด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีก็ขยายวิสัยของอินทรีย์มนุษย์ลงจากตาที่มองเห็นภาพเล็กได้แค่นี้เครื่องกล้องจุลทรรศน์ก็มาช่วยให้ขยายไปอีกมนุษย์ก็สังเกตได้ทดลองได้ขยายวิสัยที่จะสังเกตทดลองออกไปเรามองไปเห็นดาวได้แค่นี้เราประดิษฐ์กล้องส่องดูดาวกล้องโทรทัศน์ขึ้นมาก็มองไปเห็นไกลอีกแต่อย่างไรก็ตามแม้แต่เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าที่สุดเหล่านั้นก็ไม่สามารถให้มนุษย์เข้าถึงความจริงได้เพราะไอ้ตัวมันเองมันก็ยังมีขีดจำกัดตกลงก็เลยว่าอินทรีย์5ของมนุษย์เนี่ยมีขีดจำกัดนี่เรียกว่าความจำกัดโดยวิสัยนะอันนี้ประการที่1เพราะนั้นเทคโนโลยีที่ประดิษฐ์ขึ้นมายังไม่สามารถให้มนุษย์ได้ถึงความจริงได้ยังจำกัดอยู่นั่นเองเดี๋ยวนี้นักวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถจะส่องถึงสุดจักรวาลไม่รู้ว่าจักรวาลมีที่สิ้นสุดหรือไม่ประดิษฐ์กล้องมาเท่าไหร่มันก็ไปได้เรื่อยนะมันไม่สิ้นสุดสักทีอ้าวทีนี้2จำกัดโดยธรรมชาติของมันเองโดยธรรมชาติของมันเองก็คือว่าไอ้ประสาท5หรืออินทรีย์5เนี่ยมันสัมผัสได้แต่ปรากฏการณ์อย่างที่ว่านะสัมผัสได้โดยแต่ปรากฏการณ์มันไม่สามารถสัมผัสเนื้อแท้ของสิ่งนั้นอันนี้โดยธรรมชาติเลยเพราะนั้นถึงจะมีวิสัยไม่จำกัดก็เสร็จอีกเพราะมันไม่เห็นเนื้อแท้มันไปเห็นแค่ปรากฏการณ์ก็เลยต้องพยายามจะเข้าถึงเนื้อแท้โดยส่งความรู้มาให้จิตตีความนั่นเลยไม่เป็นอิสระความรู้โดยอินทรีย์ทั้ง5หรือประสาททั้ง5ไม่สำเร็จอ้าวพอว่าอินทรีย์5ประสาท5มีขีดจำกัดโดยทั้งโดยวิสัยและโดยธรรมชาติแล้วก็มาพูดถึงอินทรีย์ที่6ตอนนี้ก็วิทยาศาสตร์เองก็สนใจอินทรีย์6คือจิตใจด้วยเรามามองดูตามหลักพุทธศาสนาถ้าเราแบ่งอย่างหยาบที่สุดอินทรีย์ที่6คือจิตใจนั้นทำหน้าที่รับรู้ประสบการณ์2ระดับอินทรีย์ที่6ได้รับรู้ประสบการณ์2ระดับ1ประสบการณ์ตรงของจิตเองได้แก่ความรู้สึกเช่นความได้แก่ประเภทประสบการณ์เช่นความรู้สึกรักโกรธเกลียดกลัวความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นเนี่ยเป็นประสบการณ์ตรงของจิตเพราะเกิดขึ้นกับจิตก็รู้กับตัวเองแล้วประสบการณ์อย่างนี้เป็นประจักษ์เลยนะ ความรักเกิดขึ้นความโกรธเกิดขึ้นในประจักษ์กระจายให้ตัวเองเลยแล้วไอ้ประสบการณ์ตรงของจิตที่ประจักษ์กับจิตเนี่ยไม่สามารถรู้ได้โดยตนอินทรีย์อื่นด้วยอันนี้มันตัวสำคัญนะอินทรีย์อื่นไม่สามารถรู้ได้ไม่สามารถพิสูจน์ได้นอกจากมันส่งผลออกไปสู่ปรากฏการณ์เช่นทางร่างกายเช่นหน้าแดงก็ประเมินเอาว่าโกรธแล้วนะแต่หน้าแดงอาจจะไม่ใช่โกรธก็ได้นะอะไรทำนองนี้นะแล้วตกลงว่าไอ้ตัวนี้ประสบการณ์ตรงของจิตนี่เป็นความรู้ประจักษ์ต่อไปอันที่สองประสบการณ์ทางประสาทอินทรีย์ห้าที่ส่งต่อเข้ามาปรากฏในจิตใจเป็นประสบการณ์ชั้นสองเป็น secondary ทางพระท่านเรียกว่าผ่านสัญญาเวทนาเข้ามาแล้วก็อาจจะถูกปรุงแต่งให้ปรากฏในความคิดโดยถูกแปลความหมายตามพื้นเพของจิตหรือเป็นผลของการคิดปรุงแต่งเกิดจากอวิชชาสังขารเข้าไปนั่นอีกอันนี้กลายเป็นว่าไอ้ความรู้ที่เราว่าประจักษ์เดิมอ่ะที่มาโดยประสาททั้ง5โดยอินทรีย์5ตาหูจมูกลิ้นนั่นน่ะมันเป็นประสบการณ์ชั้นรองของจิตมันต้องส่งผ่านมาให้จิตแปลความหมายตีความและปรุงแต่งอีกชั้นหนึ่งด้วยก็กลายเป็นอย่างนั้นไปมานี่ความรู้ประจักษ์ที่จริงแท้ของมนุษย์ที่เขารับรู้ได้โดยตรงแน่นอนมีอย่างเดียวคือประสบการณ์ทางจิตใจในใจของตนเองในที่สุดมนุษย์กลายเป็นว่ารู้ความจริงประจักษ์ได้อย่างเดียวคือความรู้ในใจของตนเองความรักความโกรธความหลงอะไรเป็นต้นเนี่ยที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยเป็นความรู้ประจักษ์อย่างเดียวของมนุษย์ที่รู้ได้แน่นอนอย่างอื่นไม่สามารถรู้ได้ความเราก็บอกว่าความจริงแท้ที่รู้ประจักษ์ของมนุษย์ก็มีแต่ประสบการณ์ตรงในใจของตนเองเท่านั้นมนุษย์ดูได้รู้จริงแท้แต่สิ่งที่ประจักษ์อยู่ในใจของตนเองก็เลยเนี่ยเป็นตัวย้ำที่ทำให้บอกว่าไอ้ความจริงทางวิทยาศาสตร์นี้ไปไม่รอดเขาจึงบอกว่าไม่สามารถเข้าถึงความจริงของธรรมชาติได้อันนี้ก็เป็นจุดที่ว่าวิธีการเข้าถึงความจริงก็จะต้องยอมรับประสาทที่6ก็จึงขยายขอบเขตของการหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ออกมาก็ต้องมีวิธีการทางจิตใจว่าจะทำยังไงและกลายเป็นเหมือนกับมาเริ่มต้นกันใหม่เอาทีนี้ต่อไปตอนนี้หมดเวลาแล้ว11โมงแล้วก็เอาเป็นว่าท่านที่มีธุระก็จำเป็นเพราะหมดเวลาก็สุดแต่จะมีธุระแต่ว่าอาตมาถ้าหากว่าทางนี้ไม่ขัดข้องจะตอบก็ขอตอบไปก่อนเพราะพระสามารถฉันประมาณ11โมงครึ่งทีนี้ต่อไปก็เป็นปัญหาในด้านความรู้เท่าทันและปฏิบัติต่อระบบคุณค่าอันนี้วิทยาศาสตร์ก็จะต้องแก้ปัญหาเหมือนกันความรู้เท่าทันและปฏิบัติต่อระบบคุณค่าก็เอาเราก็เริ่มมาอีกเพราะว่าเรื่องคุณค่าได้พูดมาแล้วทีนี้จำเป็นต้องพูดใหม่เพราะว่ามันมีแง่มุมเพิ่มเติมแต่ก็จำเป็นจะต้องไปพูดย้อนหลังนิดหน่อยก็ตอนแรกก็ต้องพูดถึงข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องคุณค่าที่สัมพันธ์กับวิทยาศาสตร์ประการที่หนึ่งก็คือวิทยาศาสตร์ไม่รู้ตัวว่าตนเองเกี่ยวข้องอยู่กับคุณค่าเนี่ยที่สำคัญคือไม่รู้ตัวโดยเฉพาะได้ถูกคุณค่าต่างๆแฝงตัวเป็นอิทธิพลอยู่เบื้องหลังตลอดมาอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยในการค้นคว้าความรู้ทางวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆไอ้ตัวแนวความคิดแรงจูงใจฝ่ายพิชิตธรรมชาติการที่ตนเป็นต่างหากจากธรรมชาติจะต้องเข้าครอบครองธรรมชาติอะไรเนี่ยมันแฝงตัวเป็นอิทธิพลอยู่เบื้องหลังตลอดมาในการค้นหาความจริงและมองความจริงเหล่านั้นก็ไม่รู้ตัวนี่ต่อไปข้อที่2ต้องนอกจากไม่รู้ตัวก็วิทยาศาสตร์ไม่เข้าใจความจริงเกี่ยวกับเรื่องคุณค่านั้นก็เมื่อไม่รู้ตัวไม่สนใจก็เลยไม่รู้จักด้วยว่าคุณค่านั้นเป็นอย่างไรไม่รู้เพราะว่าไอ้ตัวเองเป็นสัตว์ที่เกิดจากมนุษย์มนุษย์เป็นสัตว์ที่มีลักษณะพิเศษที่มีคุณค่าสิ่งที่มนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องกิจกรรมที่ออกจากตัวมนุษย์ทุกอย่างจะมีคุณค่าประกอบด้วยออกมาด้วยตลอดทุกอย่างแล้วคุณค่านี้เป็นเรื่องของจิตใจถ้าวิทยาศาสตร์จะเข้าถึงความจริงที่สมบูรณ์ของธรรมชาติก็ต้องรู้ความจริงของจิตซึ่งต้องเข้าใจเรื่องคุณค่าด้วยหมายความว่าเรื่องคุณค่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการเข้าใจธรรมชาติถ้าเราจะเข้าใจธรรมชาติให้ถึงที่สุดก็ต้องเข้าใจเรื่องคุณค่าด้วย ทีนี้คุณค่าที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์นั้นแบ่งได้2 อย่าง1คุณค่าที่มีอิทธิพลต่อวิทยาศาสตร์และก็2คุณค่าที่เกิดจากวิทยาศาสตร์อันนี้แบ่ง2ก่อนเพื่อเราจะศึกษาให้ชัดเจนนี่ข้อที่1คุณค่าที่มีอิทธิพลต่อวิทยาศาสตร์อันนี้ได้พูดมามากแล้วพูดมาเรื่อยๆเลยที่พูดมานั่นคือคุณค่าที่มีอิทธิพลต่อวิทยาศาสตร์อันนี้ไม่สำคัญนักแต่ก็ขอสรุปอีกทีหนึ่งก็ขอสรุปว่าคุณค่ามูลฐานตัวเดิมแท้ที่ทำให้วิทยาศาสตร์เกิดขึ้นและพัฒนามาก็คือความใฝ่ปรารถนาจะรู้ความจริงของธรรมชาติหรือความใฝ่รู้ผู้ที่ย้ำเน้นเรื่องคุณค่าอันนี้อย่างหนักก็คือไอน์สไตน์แต่ปรากฏว่าวงการวิทยาศาสตร์เองทั้งที่ให้ความสำคัญแก่ไอน์สไตน์แต่ไอความรู้ความคิดของไอน์สไตน์ในด้านนี้เนี่ยไม่ค่อยสนใจศึกษาว่าไอน์สไตน์ที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบทฤษฎีสัมพัทธภาพนั้นเขามองโลกมีความเข้าใจต่อธรรมชาติอย่างไรนะไอน์สไตน์นี่ก็พูดไว้ย้ำเน้นเรื่องไอความใฝ่รู้หรือความใฝ่ปรารถนาต่อการเข้าถึงความจริงของธรรมชาตินี้มากแล้วมองว่าไอ้ตัวนี้แหละคือเป็นความรู้สึกทางศาสนาซะด้วยนี่คือความใฝ่รู้ความจริงของธรรมชาติก็จะขออ่านความตอนหนึ่งของไอน์สไตน์ที่บอกว่าวิทยาศาสตร์เกิดได้วิทยาศาสตร์เกิดขึ้นได้โดยเป็นการสร้างสรรค์ของคนที่เต็มเปี่ยมด้วยความใฝ่ปรารถนาต่อสัจธรรมและปัญญาที่เข้าใจความจริงบุคคลที่เราเป็นหนี้ผลสำเร็จในทางสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ทางวิทยาศาสตร์ทุกคนล้วนเต็มเปี่ยมไปด้วยความเชื่อมั่นทางศาสนาอย่างแท้จริงว่าสากลจักรวาลของเรานี้เป็นสิ่งที่มีความสมบูรณ์และสามารถรับรู้ได้โดยการแสวงหาความรู้อย่างมีเหตุผลนี่คือความเชื่อก่อนที่จะค้นหากฎเกณฑ์ของธรรมชาติมีความเชื่อในใจอยู่ก่อนว่าธรรมชาติมีกฎเกณฑ์ที่เป็นเหตุเป็นผลเพราะนั้นนักวิทยาศาสตร์ไอ้วงการวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเขียนบอกว่าไตรปอดขาอย่างสามขาของวิทยาศาสตร์มีอะไร1 hypothesis สมมติฐาน2 observation การสังเกตแล้วก็3 faith ว่างั้นนะแม้เอา faith มาเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ได้ไงนะ faith เรื่องความเชื่อกลายเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ก็พอเป็น1ใน3ขาอย่างของวิทยาศาสตร์เลยเพราะวิทยาศาสตร์เริ่มใน faith ก่อนมีความเชื่ออย่างไอน์สไตน์นี่มีความเชื่อว่าธรรมชาติมีกฎเกณฑ์ที่แน่นอนสม่ำเสมอ regularจากความเชื่อนี้ก็ทำให้มีแรงใจที่จะไปค้นคว้าความจริงพอเป็นความจริงแล้วความจริงนั้นมันไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้โดยตรงแท้ก็กลับมาเป็นความเชื่ออีกนะทั้งต้นของมันและทั้งปลายของมันเป็นเฟสเท่านั้นเลยของวิทยาศาสตร์แต่จะเป็นเฟสระดับไหนเท่านั้นแหละเฟสของวิทยาศาสตร์กับเฟสของศาสนาโบราณย่อมไม่เหมือนกันมันคนละระดับแต่ย่อมเป็นเฟสเท่านั้นอันนี้ไอน์สไตน์ยังกล่าวต่อไปอีกว่าสำนึกทางศาสนาที่ยั่งยงสรรพสิ่งทั่วสากลนี้เป็นแรงจูงใจที่แรงกล้าและประเสริฐที่สุดสำหรับการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ดังนั้นไอน์สไตน์เชื่อว่าไอแรงจูงใจใฝ่ปรารถนาต่อความจริงหรือใฝ่รู้ความจริงของธรรมชาติเนี่ยเป็นตัวสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้เกิดความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ได้อันนี้เราถือว่าเป็นตัวคุณค่ามูลฐานเลยที่ทำให้วิทยาศาสตร์เกิดขึ้นและพัฒนามาได้ไอน์สไตน์เขาเรียกอันนี้ว่า cosmic religious feeling อันนี้เป็นความรู้สึกที่บริสุทธิ์บางทีก็ไม่รู้ตัวว่ามีแต่ถ้าไม่มีแล้วความเจริญและพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์เป็นไปได้ยากอย่างที่บอกแล้วว่าไอน์สไตน์เนี่ยบอกว่าอันนี้เป็นตัวสำคัญที่จะทำให้เกิดพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ได้แล้วก็บางทีเราไม่ค่อยสนใจเรื่องความคิดของไอน์สไตน์ในด้านนี้อันนี้ถ้าหากว่าวิทยาศาสตร์รู้ตัวและควบคุมระบบคุณค่าก็จะรักษาคุณค่านี้ไว้ให้บริสุทธิ์เพราะไอ้คุณค่าแบบนี้ยังเรียกว่าบริสุทธิ์เป็นเพียงความใฝ่รู้ความจริงของธรรมชาติแต่เพราะวิทยาศาสตร์บางทีก็ไม่รู้ตัวโดยมากไม่รู้ตัวก็เลยไม่ได้จัดการควบคุมระบบคุณค่าที่เกี่ยวกับตนเองก็เรียกว่าเปิดช่องเป็นปลายเปิดไว้ปลายเปิดนี้ก็เป็นโอกาสให้คุณค่าอื่นจากภูมิหลังในวัฒนธรรมของตนเองเข้ามาครอบงำ ตลอดจนคุณค่าที่มาจากวงการอื่นที่ทำให้วิทยาศาสตร์ไม่บริสุทธิ์เราบอกว่าวิทยาศาสตร์แท้ๆเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์เขาเรียกเพียวไซน์เพียวไซน์นี่ไม่ใช่แอปพลายไซน์นะต่อจากเพียวไซน์จึงมาเป็นแอปพลายไซน์เป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์และมีเทคโนโลยีแต่วงการวิทยาศาสตร์เองเดี๋ยวนี้มีคนหนึ่งเขียนในฐานัสเขียนไว้ในหนังสือ The Passion of the Western Mind เขาสรุปตามตอนหนึ่งบอกว่า The very concept of pure science was now criticized by many as entirely illusory บอกว่าความเข้าใจราคาตัวความคิดว่า pure science หรือวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์เนี่ยเดี๋ยวนี้หมายถึงยุคที่ผ่านไปในยุคนิวฟิสิกส์เนี่ยที่ยังเพิ่งจะกำลังมาแล้วก็เดินเรื่อยๆไปเนี่ยถูกวิจารณ์โดยคนจำนวนมากว่าเป็นเรื่องหลงผิดโดยสิ้นเชิงเป็นอิลูชันนั่นเอง